สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องหนี้สินระยะยาวและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาศึกษาครับในการศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องหนี้สินระยะยาวและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหานักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหุ้นกู้ตั๋วเงินจ่ายและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณีกิตติจิตจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการของเราวันนี้สวัสดีครับจังครับ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายถึงลักษณะและประเภทของหุ้นกู้ครับจังครับ
ค่ะหุ้นกู้เป็นตราสารแสดงพันธะหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจการต้องการเงินทุนเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะกู้ยืมจากเจ้าหนี้เพียงรายเดียวกิจการก็เลยต้องทำการกู้ยืมจากเจ้าหนี้มากกว่า1รายโดยวิธีการออกจำหน่ายหุ้นกู้กล่าวคือมีการแบ่งจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืมออกเป็นส่วนๆแต่ละส่วนเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าๆกันเรียกว่ามูลค่าหุ้นกู้จำนวนมูลค่าหุ้นกู้นี้ก็คือจำนวนเงินต้นนะคะที่ผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายชำระคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนโดยทั่วไปเนี่ยในตราสารหุ้นกู้จะแสดงรายละเอียดที่สำคัญ4ประการคือ 1. จำนวนเงินมูลค่าหุ้นกู้ 2. อัตราดอกเบี้ย 3. กำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยและ 4. วันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับการจำแนกประเภทของหุ้นกู้นั้นจะจำแนกได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ซึ่งในที่นี้จะจำแนกเป็น2ลักษณะคือ 1. จำแนกตามหลักประกันหุ้นกู้ 2. จำแนกตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ถ้าจำแนกตามหลักประกันหุ้นกู้จะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันก็คือหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายโดยมีหลักประกันซึ่งเมื่อนำหุ้นกู้ออกจำหน่ายจะมีการระบุให้ผู้ซื้อทราบถึงหลักประกันของหุ้นกู้ทำให้ผู้ซื้อหุ้นกู้มีความมั่นใจในการได้รับเงินคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันก็คือหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายโดยไม่มีหลักประกันหุ้นกู้ชนิดนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันผู้ออกหุ้นกู้ก็เลยมักจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพื่อทดแทนค่าของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่มีหลักประกันถ้าจำแนกประเภทหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ก็จะแบ่งได้เป็น4ประเภทคือ 1. หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปกติคือหุ้นกู้ที่มีวันครบกำหนดไถ่ถอนไว้แน่นอนเพียงวันเดียวซึ่งเป็นการไถ่ถอนคืนหมดทั้งจำนวน2. หุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดคือหุ้นกู้ชนิดที่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดซึ่งสิทธิ์ที่จะขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดนั้นอาจจะเป็นของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ซื้อหุ้นกู้ก็ได้ดังนั้นในการออกจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องระบุสิทธิ์ไว้ให้ชัดเจน 3. หุ้นกู้ไถ่ถอนเป็นงวดคือหุ้นกู้ที่มีกำหนดการจ่ายคืนเงินต้นเป็นงวดงวดตามจำนวนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบหุ้น 4. หุ้นกู้แปลงสภาพคือหุ้นกู้ชนิดที่ให้สิทธิพิเศษในการแปลงสภาพได้ซึ่งมักจะเป็นการแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนโดยกำหนดสิทธิระยะเวลาและเงื่อนไขของการแปลงสภาพไว้ให้ทราบเมื่อออกจำหน่ายหุ้นกู
้ครับนั่นก็เป็นหุ้นกู้นะครับซึ่งก็มีทั้งชนิดมีหลักประกันไม่มีหลักประกันหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปกติครบกำหนดไถ่ถอนเป็นงวดหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคราวนี้ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายพวกเราถึงเรื่องของลักษณะและประเภทของตั๋วเงินจ่ายกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
ค่ะตั๋วเงินจ่ายเป็นตราสารหนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงพันธะหนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระโดยมีระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้แน่นอนซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับหุ้นกู้แต่ต่างกันที่ตั๋วเงินจ่ายจะไม่มีการนำออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ในขณะที่หุ้นกู้เนี่ยจะมีการนำออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์และอายุของตั๋วเงินจ่ายก็มักจะสั้นกว่า หุ้นกู้นอกจากนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการออกตั๋วเงินจ่ายก็จะมีหลายลักษณะแตกต่างกันไปอย่างเช่นเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือเพื่อเป็นการชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าส่วนหุ้นกู้นั้นเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือออกเพื่อการกู้ยืมเงินการออกตัวเงินจ่ายจะมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเหมือนการออกหุ้นกู้ตัวเงินจ่ายก็เลยเป็นเครื่องมือในการระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนการจำแนกประเภทของตัวเงินจ่ายนั้นเนี่ยจำแนกได้เป็น2แบบคือจำแนกตามลักษณะของตัวเงินจ่ายกับจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการออกตัวเงินจ่ายถ้าจำแนกตามลักษณะของตัวเงินจ่ายจะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ1ตัวเงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบี้ยตัวเงินจ่ายชนิดนี้จะไม่มีอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้เนื่องจากได้คิดดอกเบี้ยรวมไว้กับจำนวนเงินหน้าตัวแล้ว 2. ตัวเงินจ่ายชนิดมีดอกเบี้ยตัวเงินจ่ายชนิดนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้หน้าตัวเงินจ่ายแต่ถ้าจำแนกประเภทตัวเงินจ่ายตามวัตถุประสงค์ในการออกตัวเงินจ่ายก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. ตัวเงินจ่ายแบบทั่วไปและ2ตัวเงินจ่ายแบบเฉพาะถ้าเป็นตัวเงินจ่ายแบบทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ในการออกตั๋วเพื่อกู้ยืมเงินตามปกติแต่ถ้าเป็นตัวเงินจ่ายแบบเฉพาะจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงในการออกตั๋วซึ่งอาจแบ่งได้เป็น3ชนิดคือ1ตัวเงินจ่ายประเภทออกเพื่อรับเงินสดและให้สิทธิพิเศษผู้ถือตั๋วเงินจ่าย2ตัวเงินจ่ายประเภทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์และ3ตัวเงินจ่ายจำนอง
ครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบถึงลักษณะและประเภทของหุ้นกู้ตลอดจนลักษณะและประเภทของตั๋วเงินจ่ายแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหานะครับโดยเราจะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลยานีกิตติจิตให้รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาครับอาจารย์ครับ
ค่ะความหมายของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่34นะคะเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งออกโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยคือการที่เจ้าหนี้ยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งตามปกติจะไม่พิจารณายินยอมให้การยินยอมนั้นอาจเกิดขึ้นจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมายการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาให้รวมถึงการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์หรือกลับเข้าครอบครองสินทรัพย์หรือการที่ลูกหนี้โอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยเป็นผลมาจากข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้หรือจากคำสั่งศาลเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ปรับปรุงสถานะทางการเงินและสามารถชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้หรือเจ้าหนี้ยอมรับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นหรือส่วนของหุ้นทุนของกิจการลูกหนี้ในการชำระหนี้แม้ว่ามูลค่าที่ได้รับชำระจะน้อยกว่ามูลค่าหนี้ทั้งนี้เพราะเจ้าหนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการผ่อนปรนดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามปกติหนี้ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหามักเกิดจากการกู้ยืมเงินการซื้อตราสารหนี้และการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อค
่
ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรครับอาจารย์ครับ
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยทำได้3วิธีนะคะซึ่งจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้แต่ละวิธีนั้นก็ได้แก่วิธีที่1นะคะการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้วิธีนี้เนี่ยเป็นการโอนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดได้แก่พวกอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์อื่นหรือโอนลูกหนี้ที่จะได้รับจากบุคคลที่3ให้เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งนี้ให้รวมถึงการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์หรือกลับเข้าครอบครองสินทรัพย์ด้วยวิธีที่2ก็คือการโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพื่อชำระหนี้วิธีนี้เป็นการออกหุ้นทุนหรือโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้กับเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนวิธีที่3การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้วิธีนี้เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ 1. ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับอายุที่เหลือของหนี้เดิมซึ่งระบุไว้อย่างแน่นอนหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 2. ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับการออกหนี้ใหม่ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน 3. ลดยอดเงินต้นหรือเงินที่ต้องชำระคืนเมื่อครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในตราสารหนี้หรือในสัญญาการลดนั้นอาจระบุไว้อย่างแน่นอนหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้และ 4. นะฮะลดจำนวนดอกเบี้ยค้างชำระไม่ว่าจะเป็นการลดแบบระบุไว้อย่างแน่นอนหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วเราจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในงบการเงินอย่างไรครับอาจารย์ครับ
การแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในงบการเงินนั้นเนี่ยจะแยกเป็น2ส่วนนะคะก็คือการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะคะสำหรับการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะมีรายการที่ต้องแสดงดังนี้นะคะก็คือข้อ1นะคะให้แสดงรายการกำไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวดนั้นนะคะ 2. ให้แสดงรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องและ 3. ให้แสดงจำนวนต่อหุ้นของรายการกำไรรวมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายการสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องต่อท้ายงบกำไรขาดทุนส่วนการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นควรเปิดเผยข้อมูลต่างๆเช่นเปิดเผยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หรือลักษณะสำคัญของข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้แต่ละประเภทเปิดเผยยอดรวมของรายการกำไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้และผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยจำนวนต่อหุ้นของรายการกำไรรวมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายการสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยยอดรวมของรายการกำไรและรายการขาดทุนที่รับรู้ในระหว่างงวดซึ่งเกิดจากการโอนสินทรัพย์เป็นต้นค่ะ
อาจารย์ครับผมขอย้อนกลับไปถึงการปรับโครงสร้างหนี้หน่อยนะครับอาจารย์ครับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาวิธีแรกก็คือการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้นะครับส่วนวิธีที่สองก็คือการโอนส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของเจ้าของหนี้เพื่อชำระหนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ที่อาจารย์ได้อธิบายให้พวกเราฟังมาแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับแต่อยากจะเรียนถามว่าทั้ง3วิธีนี้จะมีการบันทึกบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาอย่างไรครับอาจารย
์ค่ะสำหรับการบันทึกบัญชีนะคะของวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาวิธีแรกก็คือการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้นั้นเนี่ยการบันทึกบัญชีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือ 1. บันทึกบัญชีปรับปรุงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จะโอนชำระหนี้ให้ไปเป็นตามมูลค่ายุติธรรมผลต่างของราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ให้บันทึกในบัญชีรายการกำไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ซึ่งถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวดนั้นราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนไปเนี่ยจะต้องรวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยังไม่ได้จัดจำหน่ายต้นทุนการได้มาต้นทุนอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ค่าเผื่อการลดมูลค่าและบัญชีปรับมูลค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย 2. นะคะบันทึกบัญชีโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ผลต่างที่เกิดจากสินทรัพย์ที่โอนมีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้ให้บันทึกในบัญชีรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งราคาตามบัญชีของหนี้จะต้องรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนเกินหรือส่วนลดที่ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการออกตราสารด้วยสำหรับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาวิธีที่2คือการโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพื่อชำระหนี้นั้นขั้นตอนการบันทึกบัญชีเป็นดังนี้นะคะ 1. บันทึกส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่โอนให้เจ้าหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม 2. ผลต่างที่เกิดจากส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของมีมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้ให้บันทึกไว้ในบัญชีรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาวิธีที่3คือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้นั้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยหรือการขยายเวลาการชำระหนี้หรือการลดยอดเงินต้นหรือการลดจำนวนดอกเบี้ยค้างชำระหรือหลายกรณีรวมกันให้คำนวณจำนวนเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่โดยรวมถึงเงินทุกประเภทที่ต้องจ่ายในอนาคตให้เจ้าหนี้ได้แก่เงินต้นดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่กิจการต้องจ่ายชำระตามเงื่อนไขใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของหนี้ซึ่งอาจจะมีกำไรเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ก็ได้ดังนั้นในการบันทึกบัญชีจะแยกเป็น2กรณีคือ 1. กรณีไม่มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้กับ 2. นะฮะกรณีมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับกรณีไม่มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นกรณีที่จำนวนเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้การบันทึกบัญชีให้ดำเนินการดังนี้นะคะณวันปรับโครงสร้างหนี้ไม่ต้องบันทึกบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยภายหลังปรับโครงสร้างหนี้จะต้องคำนวณดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคูณด้วยราคาตามบัญชีของหนี้ณวันเริ่มต้นของแต่ละงวดสำหรับกรณีมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นกรณีที่จำนวนเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของหนี้การบันทึกบัญชีให้ดำเนินการดังนี้นะคะณวันปรับโครงสร้างหนี้ให้บันทึกปรับราคาตามบัญชีของหนี้ให้เท่าจำนวนเงินสดทั้งสิ้นที่ต้องจ่ายในอนาคตและบันทึกส่วนของหนี้ที่ลดลงเป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยภายหลังปรับโครงสร้างหนี้จำนวนเงินสดค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขใหม่ให้นำไปปรับลดกับราคาตามบัญชีของหนี้ที่ค้างชำระโดยไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายใดๆนับตั้งแต่วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันครบกำหนดของหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาบางครั้งอาจใช้หลายวิธีร่วมกันนะฮะเช่นลูกหนี้อาจชำระหนี้บางส่วนด้วยการโอนสินทรัพย์หรือโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้เจ้าหนี้และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ในส่วนที่เหลือดังนั้นการปรับโครงสร้างหนี้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. ให้วัดมูลค่าของสินทรัพย์และส่วนได้เสียของเจ้าของที่โอนชำระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม 2. คำนวณหาหนี้ส่วนที่เหลือจากการชำระด้วยสินทรัพย์และส่วนได้เสียของเจ้าของโดยนำมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของตามข้อ 1. หักราคาตามบัญชีของหนี้ที่ค้างชำระและ3นะคะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับรายการของเราวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างดีจากท่านอาจารย์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณีกิตติจิตไว้เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รายการวันนี้เพทายสุพลทรังสีควบคุมเสียงและผมอธิพรศรีมกจัดทำบทควบคุมการผลิตและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ